Uvaženi slušaoci, u nastavku programa imat ćete prilike da čujete tekst profesora doktora Vlajka Panovića o krizi savremene porodice i tajni roditeljstva. Tekst je objavljen u 266. lučindanskom broju časopisa Svetigora.
O krizi savremene porodice i tajni roditeljstva. Savremeni čovjek živi površno i sebično. Kao takav, on nema mogućnosti da produbi odnos sa drugima. I zato je sve više onih koji su nesrećni. Oni ne vole ni sebe, iako razvijaju sebičnost. Sebičan čovjek ne voli nikoga. Samo ono što damo drugome je naše, jer to nastavlja da živi. A koliko je ljudi danas koji su spremni da daju? Pohlepa, gramzivost, sticanje, otimanje se danas forsiraju na ovaj ili onaj način. Velike su zamke koje se postavljaju danas pred mlade, a i pred nas odrasle. I jako je važno prepoznati ih na vrijeme. Ako se malo osvrnemo unazad, vidimo da se danas živi mnogo bolje nego ikada, u smislu olakšanja koja nam je donio razvoj raznih tehničko-tehnoloških pomagala. Mi nikad nismo imali toliko tehnike i tehnologije koja je do neslućenih razmjera produžila naša čula, a time i mogućnosti da budemo srećni, da budemo bolji. Međutim, mi bilježimo paradoks. Takav čovjek nije ni srećniji, ni slobodniji. Dakle, on je sve više zavistan od sve većeg broja faktora, prije svega informacija, ali i zabave, koja postaje njegova opsesija. Izgubio je spontanost, jer svi događaji moraju da imaju kvalitet spektakla i senzacije, da ga uzbuđuju. Razumljivo, sve to brzo iščezava iz njegovog pamćenja i on traži nova i nova uzbuđenja. Čovjek time postaje zaista sebični, otuđuje se od drugih ljudi, od prirode, od gospoda, a samim tim i od same suštine. On sve manje boravi u sebi. Svoju svijest je okrenuo ka napolje, ali ne ka drugima, već ka očekivanju štapa ili šargarepe. Potreba da predvidi i kontroliše budućnost postaje njegov imperativ. Pošto je to nemoguće, on razvija strah koji se pretvara u brigu. Ova briga troši njegove resurse za adaptaciju i on postaje žrtva hroničnog umora. Zato se na drugoj strani takvom čovjeku nude razni preparati, čudesni melemi, iscijelitelji i oni koji znaju istinu i suštinu života. On razvija težnju za instant rješenjima, za koja ne mora da ulaže preveliki napor, jer mu energije treba za zabavu. Živeći u egzistencijalnom vakumu, on vremenom osjeća doživljaj nemoći i praznine, što ga uglavnom vodi ka depresiji. Takav čovjek kao roditelj često prestaje da bude pravi model za oponašanje, jer gubi na autoritetu i njegova djeca se prepuštaju nekim novim idolima iz virtuelnog svijeta. Danas otuda imamo mnoštvo mladih koji ne znaju kuda će, ni šta će, ni kako će. Oni uglavnom idu da bleje. Pazite, idu da bleje, idu da ne rade ništa. Blejanje je pojam vezan za ovce. Ona ovca koja je izgubljena od stada bleji da bude zapažena od strane pastira, psa ili stada. A mnogi mladi danas njeguju blejanje kao stil života. Ovo treba veoma ozbiljno shvatiti kao vapaj mladih ljudi koji su postali žrtve i kojima treba da pomognemo. Da bismo to mogli da uradimo, moramo prvo da se osvrnemo na brak. Kad je Bog stvarao nas dvoje, stvorio nas je različite, ali nikome nije dao prednost. Mi se dopunjujemo. Ona i on, udruženi, nastoje da čine jednu cjelinu. Dva tijela, a jedna duša. Biblijski, nikada dostignuti ideal. Naš narod je to dobro, realno vidio. Kad se neko nije oženio ili udala, pitaju: da li si našao ili našla svoju polovinu? Dakle, mi oduvijek znamo da smo kao sami samo pola, da nam fali ta druga polovina koja tvori cjelinu. Jedino takva cjelina koja je funkcionalna može da stvori porodicu kao zajednicu. Realnost je da imamo mnogo porodica koje ne funkcionišu kao zajednica. I to je tragedija vremena u kom mi imamo sva materijalna bogatstva, čak i onda kad mislimo da nemamo. Mi danas živimo u vremenu takozvanog blagostanja. Sjetih se ovdje jedne molitve Svetog Save, koji je vapijući Gospodu izrekao jednu molitvu koju treba svi da zapamtimo. Gospode, nauči srce moje da ne luduje za šarenim obmanama ljudi i stvari. Pazite, 18. vijek i ovaj naš, ništa se nije promijenilo u doživljaju, u iskušenjima, osim što je povećan broj šarenih laža. Rijetke su porodice koje imaju manje od 100 igračaka ili ormana u kojima nema više garderobe, ali i doživljaja da nemamo dovoljno. Pretvorili smo se u hrčke koji se zatvaraju odjećom i plastikom i prevelikim brojem informacija. Savremeni brak, nažalost, sve manje liči na zajednicu dvoje ljudi koji funkcionalno, rekli smo, stvaraju porodicu. Brak se, nažalost, danas pretvorio u ring, u poligon za nadmetanje. Njih dvoje se dokazuju, nadmeću. Oni rivaliziraju međusobno. Ko je bolji, ljepši, pametniji, čija je familija bolja, ko više donosi u kuću, umjesto da budemo na istom putu, da razvijamo odnos poštovanja i povjerenja koji su čuvari ljubavi, živeći zajedno, a ne sjedinjeni, oni ne razgovaraju dovoljno. A ja u školi kažem, samo im još niko nije javio da su posvađani. Mnogi supružnici, pa i članovi porodice u cjelini, ne razvijaju dovoljno odnos poštovanja. Zbog toga je visok stepen nerazumijevanja među njima, a time se samo produbljuje nesporazum. Sve ovo povećava rizik od nasilja, kao i razvoda na najgori mogući način. Usled odsustva kvalitetnog razgovora, mnogi pribjegavaju stereotipima, kako u odnosu prema supružnicima, tako i prema djeci. S obzirom na gore navedene faktore, morali bismo njegovati što direktni govor, ali na način koji je sagovorniku razumljiv, ali i prihvatljiv. Mora sve da se kaže. Najčešći izvori nesporazuma leže u neizrečenim očekivanjima, po principu podrazumijeva se ili smatra se. Ovakva očekivanja najčešće njeguju supružnici, ali i roditelji. Već smo konstatovali da ljudi danas komuniciraju, ali ne i dovoljno razgovaraju. Taj indirektni način komunikacije uskraćuje radost direktnog odnosa, prije svega gledanjem u oči, ali i mogućnosti mijenjanja taktike na licu mjesta. Odnos dvoje ljudi danas je često igra gluvih telefona. Možda je najuočljivija situacija kada dijete dođe iz škole. Većina roditelja postavlja uvijek ista pitanja. Šta je bilo u školi? Jesi li odgovarao? Jesi li popravio ocjenu? Djeca vremenom shvate da je roditeljima važnija škola od toga kako se oni osjećaju. Šta mnogi roditelji urade prvo kad dođu u kuću? Urade inspekciju. Šta će ti ovo ovdje? Nisi oprao sudove. Unose nam nemir, a nemir nikad nije doveo do smirenja. Djeca se razbježe po sobama, a roditelji još optužuju djecu za nevaspitanje, ne sluteći pri tome koliki je njihov doprinos tome. Savremeni čovjek je postao žrtva nemira upravo zbog prevelikog broja informacija, često kontradiktornih, koje pušta u svoj um. Važno je da osvijestimo da dom treba da bude oaza u kojoj ćemo biti opušteni, u kojem ćemo biti svoj na svome, gdje ćemo razumjeti jedni druge, gdje ćemo poštovati jedni druge, da bismo djeci koja odlaze u svijet u velika iskušenja pomogli da razlikuju dobro od zla, zamke od onog što će im pomoći da uzrastaju. To je veoma važno da uradimo da bismo razumjeli i sebe i vrijeme, a i pomogli djeci. Svjedoci smo da se već u prvoj godini braka veoma visok procenat ljudi razvodi. Sad se pitamo razumno, racionalno. Zašto se neki ljudi koji se zavole i naprave toliko buke i galame oko vjenčanja, razvode, a da se još nisu ni upoznali? Ja onako u šali kažem, možda to kreće još u onom trenutku kad stoje ispred oltara, dok im sveštenik drži krune na glavama i kad njeno pleme govori njoj, zgazi ga, zgazi ga. A ona onako traži njegovu nogu ispod, vodeći računa pri tome da joj ne padne kruna sa glave i metaforično i istinski, a on se smješka. Pa se to nekako završi, a onda sveštenik pita mladu koje prezime je odlučilo da uzme, pa kad njegovo pleme čuje da su dobili još jednog člana, onda oni aplaudiraju. Možda ja pretjerujem, ali meni se čini da već tog trenutka oni ipak zauzimaju jedan borbeni stav. Možda ratoborni, možda individualni, u kome nema sjedinjenja ili ga bar nema. Zato je veoma važno da se i u crkvi i u savjetovalištima mladih ljudi, prije nego što se odluče za brak, pripreme za isti. Da nauče da treba da prihvate onog drugog i sa njegovim vrlinama, ali i sa njegovim manama. Da drugog sa kojim će kroz zajedničarenje promijeniti i svoju i njegovu nesavršenost, a time razviti sreću kroz trajanje i radost svih. Da nauče da treba da prihvate onog drugog i sa njegovim vrlinama, ali i sa njegovim manama. Drugog sa kojim će kroz zajedničarenje promijeniti i svoju i njegovu nesavršenost, a time razviti sreću kroz trajanje na radost svih. Brak je veoma ozbiljna institucija u kojoj mi treba da se odreknemo dijela sebe, ali dobrovoljno, ne pod pritiskom, pod prisilom. To je ono što mnogi griješe. On hoće da promijeni nju ili ona njega, ali nema od toga ništa. To sve sigurno vodi u sukob, u konflikt. Veoma je važno razviti ljubav, ali ljubav s trpljenjem. Trpljenje koje vodi na kraju u odricanje, ali ne u odricanje koje će vas odvesti u hendikep. Naprotiv, odricanje koje će s druge strane biti shvaćeno kao dobrovoljno u smislu funkcionalnosti braka. Tako brak smatramo uspješnim onog trenutka kad on u njoj primijeti promjenu onoga što je on želio mijenjajući sebe. I obratno, kad u sebi primijeti promjene koje je ona inicirala, ali ne svojim govorom, već svojom dobrotom, svojim strpljenjem, svojim ličnim primjerom. To prožimanje ili zajedničarenje kroz prožimanje danas nedostaje mnogima. Danas imamo mnogo usamljenih koji žive u braku i u porodici. Oni se vode kao zajednica, ali nažalost žive individualne živote. Ona i on, svako u svojoj sobi za svojim računarom, imaju neki svoj svijet. Vremenom se potroši strpljenje, ali i spremnost na kompromise. Sa druge strane se nudi veliki broj alternativa, zabave, ali i partnera, što raslabljuje i onako nedovoljno učvršćenu zajednicu. Savremena porodica danas uglavnom živi tako da joj nedostaje jedan član, i to mnogo češće otac. Pitanje je zašto očevi bježe iz braka. Ja ovo govorim i figurativno i stvarno. Zašto, dakle, ima nekih očeva koji nameću svoju silu suprugama i djeci? Čime su oni osokoljeni ili šta im daje za pravo? Nije moje da kritikujem, ja samo postavljam pitanja. Mnogo je u Beogradu muževa koji žive svoj život. Odu u kockarnicu, kladionicu, kafanu, a majka je često prinuđena da igra i ulogu figure koja nedostaje. To realno nije moguće i ona, razapinjući se, često postaje mučenica. Svakodnevno radeći sa porodicama ili ostacima porodice, vidim koliko je majka danas i usamljena i prinuđena da igra mušku ulogu, a znamo da je to nemoguće, kao što nije moguća ni obrnuta situacija. Uostalom, da je Bog tako htio, stvorio bi samo jedan pol. Takav brak je u startu hendikepiran, jer mu nedostaje jedan član. Pogotovo kad znamo da danas nemamo dovoljno, ili bar u većini nemamo miješanje generacija. Nekada su lošeg ili nedovoljno dobrog oca zamjenjivali ujak, stric, deda. Miješale se uloge i mladić koji je odrastao u takvoj porodici imao je mogućnosti da sebe negdje poistovjeti sa drugim likovima. Savremena porodica živi u tim monogamnim zajednicama, u kojima ako je jedan odsutan, ili ako je neadekvatan, ili nedovoljno prisutan, ili neadekvatno prisutan, često ne postoji mogućnost da se nadoknadi taj aspekt uloge nje ili njega. Pogotovo ako znamo da djeca danas sve manje čitaju, da su sportski klubovi postali također bojno polje na kome se takmiče i nadmeću, a ne raduju, da je ulica postala opasna. Moramo širom otvoriti oči da bismo razumjeli tu djecu koju smo gurnuli u virtuelni svijet, na ulicu, u zagrljaj narkotika, raznih sekti i nekih nedobronamjernih ljudi. Veoma je važno da to razumijemo. Unutar takve hendikepirane porodice, koja je u vrlo visokom procentu u Srbiji, i dinamika se mijenja. Nema dovoljno razgovora, a bez razgovora nema dogovora. Neki statističari kažu da bračni partneri u Srbiji međusobno razgovaraju 3 do 5 minuta. Šta bi u Crnoj Gori rekli? To je jadno malo. Volim taj izraz, nekako mi pojačava utisak. To je jadno malo, mi ne stignemo niti sebi, niti jedni drugima da saopštimo ni kako se osjećamo, a kamoli da govorimo o tome gdje smo bili, šta smo radili, kako smo se snalazili u određenim životnim krizama. To je ono što nedostaje našoj djeci, ta obična, svakodnevna, ljudska iskustva njihovih roditelja. Oni nerijetko bolje znaju kako se američka porodica snalazi u nekim životnim krizama ili kako tinejdžeri izlaze na kraj sa roditeljima ili krizama, nego gdje im roditelji rade. Razgovor je ono što liječi mnogo toga. Razgovor vodi u razumijevanje, a razumijevanje nas vodi ka ljubavi. Sjetimo se čuvene formule ljubavi. Da bi se ljudi voljeli, moraju se razumjeti. Da bi se razumjeli, moraju razgovarati. A opet, da bi razgovarali, moraju da imaju zajedničko mjesto, vrijeme i temu. E kad malo pogledamo, prvo ne razumijemo se. Ljudi žive 20-30 godina u braku i ne razumiju se. Ne upoznaju se. Zašto? Pa nisu zajedničarili, nisu se stopili, nisu pomogli jedno drugom da upoznaju jedno drugo, ili sebi da upoznaju onog drugog. Nemamo dovoljno vremena za druge i za sebe. Kada je riječ o vremenu, ispričao bih vam jednu metaforu koja upravo o njemu govori. Na velikom skupu demona, veliki njihov majstor kaže malima: mi ne možemo da zabranimo ljudima da čitaju Bibliju, da se mole, da idu u crkvu, da im zabranimo da se vole. Ali ono što možemo jeste ukradimo njihovo vrijeme. I onda ide savjet tog velikog majstora: kako zaposlite njihova čula, zaposlite njihov um, pretrpajte im sanduče raznim reklamama, čim ustanu ujutro neka uključe televizor ili radio, da ne budu nikad u kontaktu među sobom i sa Gospodom. Čim uđu u kola da uključe radio, da ne bi imali vremena da razgovaraju. Naučite njihove žene da troše, naučite muškarce da vježbaju, bilduju, potrudite se da na medijima budu uvijek ljepotice iz snova, tako da im se njihove prosječne žene ogade. Na jednom velikom skupu postavio sam pitanje, onako sebi, a onda i naglas: da li ovdje u sali ima očeva koji ne znaju boju očiju svojoj djeci? Bio sam razočaran i zaprepašćen. 43 njih je diglo ruke. Da li su oni jedini ili su neki drugi prećutali, svejedno, to je toliko visok procenat. Jedan od njih je sišao i zahvalio se vladici koji je vodio skup: preosvećeni, hvala ti što si doveo ovog čovjeka. Evo, otvori mi oči, jer ne znam ni jednom djetetu koje su boje njegove oči. Zašto je ovo važno? Znamo kako izgleda komunikacija zaljubljenih. Očima, pogledom. Oni ne moraju da kažu ništa jedno drugom, a znaju sve. Kako mi vaspitavamo djecu? Govorom, lošim ličnim primjerom ili modelima iz medija. A najbolji način vaspitavanja je kontakt očima, radovanje ili blago namršteno lice. Dakle, lice koje je razvučeno u osmijeh, jer vi pokazujete ili prokazujete radost zbog onog što je dijete učinilo. To ostavlja najdublji trag u njima. To ostavlja potrebu da ponove to ponašanje. Ali savremena porodica mnogo više primjenjuje nagradu i kaznu spolja. Tako smo došli do situacije da danas nemamo dobru motivaciju djece. Njima, kao uostalom i nama odraslima, stalno prijete ili nas mame. Primit će vas u Europu, ili će nas bombardovati, ili neće, ili hoće, ili ovo, ili ono. Mnogo je važno da uspostavimo kontakt očima sa djecom. Ako ih još pri tom i zagrlimo, onda je to dovoljno da oni razumiju nas i da mi razumijemo njih. Čak i onda kada ih kritikujemo, ali blagim glasom. A ako im još usput i objasnimo, a to je tek na trećem mjestu, zašto smo ljuti ili radosni, onda će oni to i prihvatiti. Kako se često odvija komunikacija između roditelja i djece? Roditelji stoje, djeca su i onako niža ili sjede, i namršteni, glasom koji prijeti, dijele savjete, kritikuju, uslovljavaju, bombarduju djecu. A onda se ljute što ih djeca ne poslušaju. Kada djecu kritikujete, nemojte nikada stajati, sjedite. Ne kritikujete ličnost, već postupke, ponašanje. A ako ih kritikujete, onda im prvo recite ono što je dobro. Važno je da kritika koja je plasirana drugome ne vrijeđa njegovo samopoštovanje. Da on, prihvatajući tu kritiku, razvija spremnost da je usvoji i razvija spremnost za korekcije, a ne kao što se dešava da se svaka kritika primi kao đon, kao atak. Pogotovo ako roditelji kritikuju ličnost, a ne ponašanje, ne postupak, onda je to strašno. Već sam govorio da ne razumijemo pritom da su u glavama naše djece već neki usvojeni obrasci. Prije svega iz crtenih filmova, video igara i tako dalje. Djeca uče po modelu i taj model agresivno, koji je danas dominantan obrazac odnosa čovjeka sa drugima ili sa spoljašnjom sredinom, kod djece postaje dominantniji oblik ponašanja. Mi se onda ljutimo. Ne pitamo se pritom šta smo mi učinili da budemo prvi u njihovim dušama. Navešću vam jedan primjer. Doveli su kod mene djevojčicu od 2,5 godine koja se ponašala čudno, bizarno. Mirisala je stopala gostima, podvlačila se pod sto, skičala kao prase. Onda su njih dvoje, intelektualci, ispitivali genetska stabla jedno drugog, ali da ne zna ovaj drugi. Da nije možda neko ponio neko genetsko opterećenje po psihijatrijskoj osnovi, pa kad su konstatovali da je to sve mirno, onda su došli kod mene. Moje pitanje je bilo krajnje jednostavno. Da li vaše dijete gleda crtani film Pepa Prase? Obožava, kažu oni. Koliko gleda, pitam ja. Mogla bi cijel dan, a koliko realno, pa sigurno 5-6 sati. E, rekoh ja njima onako pjesnički, idite vi kući, ubijte prase, a dijete izvedite na igralište, na livadu, dajte mu pjesak, štapić, pile, kuće, mače. Neka se bavi živim Božjim stvorenjima, a ne tim vještačkim prasetom u kome se, ako ste gledali, izrugava otac na sve moguće načine. Inače, taj je crtani manje agresivan od mnogih, ali o tome kako odslikava ulogu oca prosudite i sami. Poslije 7 dana su došli i zahvaljivali se. Dijete se potpuno promijenilo. Zašto? Sadržaj crtanog filma su postali dominantni dio njegovog iskustva i ona je samo ponašala i reprodukovala ono što je vidjela. Zašto je važno da mi naučimo da pomažemo našoj djeci? Da mi budemo u njihovom životu ti koji će im pomoći da oni razumiju realnost. Da naprave kritički otpor prema zlu, prema onim stvarima koje mu nisu na korist ili na dobro. E, savremenih roditelja tu nema dovoljno. Brak koji funkcioniše tako, koji je na neki način hendikepiran, daje mogućnost da djeca usvajaju jednu potpuno drugačiju dinamiku. Dinamiku u kojoj nema dovoljno povjerenja ili nema razgovora, u kome se komunikacija odvija putem naloga, naredbi, poruka, kritika, savjetovanja. Toliko roditelji dijele savjete djeci da djeca često prevrću očima ili izgovore jednu ružnu rečenicu: nemoj da smaraš. Da li smo se mi ikada pitali šta je to što naša djeca doživljavaju kao naše smaranje? U Svetom pismu piše: ne bacaj bisere pred svinje. Ja to dugo nisam razumio. Ne dijeli savjete onome koji ih ne traži. E sad, pitaće neko mene: pa dobro, da li ti onda misliš da mi treba da pustimo djecu? Ja kažem: ne, mi treba da stvorimo situaciju pa da djeca dođu do zaključka koji smo željeli. Ali, draga braćo i sestre, tu treba truda, treba angažovanje i treba zajedničarenje, onoga što danas nema dovoljno. Nismo dovoljno prisutni u životima naše djece. U psihologiji se kaže: važnije je kakvi smo kad smo zajedno, nego koliko smo zajedno. Ima ljudi koji su čitav dan zajedno, a ništa se ne razumiju. Ima i onih koji kvalitetno provedu sat, dva i funkcioniše sve. Nažalost, mi konstatujemo da negdje do polaska u školu savremeno dijete učestvuje u negdje oko 10.000 virtuelnih ubistava ili žestokih agresivnih radnji, brze vožnje, glasne muzike ili eksplicitnih seksualnih scena. Zanemarujemo pritom činjenicu da je to period intenzivnog učenja. Jedna sjajna ruska poslovica kaže: dijete vam je kao sanduk, sve što u njega stavite, tamo ćete i naći. Zašto je ovo bitno? Za razumijevanje odnosa roditelja prema djeci. Dakle, ako znamo činjenicu da su djeca primila određeni broj informacija koje nisu u saglasnosti sa našim željama ili pristupom, onda je važno da mi napravimo promjenu u svom ponašanju da bismo doprli do naše djece. To je veoma značajno. Nekada u odrastanju roditelji su uticali oko 80%, a sve ostalo 20%. Danas je ta situacija obrnuta. Zato je značajno da mi u svom pristupu jedno drugom i djeci budemo obazriviji, da pomognemo da se naša informacija, želje ili savjet, šta god, primi. A da bi do toga došlo, mi moramo biti bolji, drugačiji, topliji, nježniji nego što je neko ko je već ušao u glavice naše djece. Do polaska u školu u prosjeku djeca su usvajala nekada 3 tabua ili 3 zabrane. Zabranu agresije ili agresivnog ponašanja prema drugome, zabranu autoagresije ili nanošenje štete sebi i zabranu incesta. Danas je realnost drugačija. Tokom instalacije ta 3 tabua ili te 3 zabrane, djeca putem raznih medija dobijaju informacije i vrijednosne sisteme koji razbijaju ove zabrane, koje još nisu u njima učvršćene. Zašto se mi onda pitamo što su nam djeca agresivna, zašto su nastrana, ako im mi nismo pomogli da na tom putu odrastanja zavole život, da zavole sebe, da budu realni, da imaju realističnu sliku i predstavu o svijetu, o životnim vrijednostima. Kada pitate djecu kada odlaze u krevet, kada jedu, uče i tako dalje, najčešće dobijate odgovor: nema pravila i zavisi, što ukazuje na to da je mnogima teško da upravljaju svojim vremenom, a time i da prave prioritete. Težeći za permanentnom zabavom, oni zanemaruju dnevne obaveze, često jelo i ličnu higijenu. Svima je vjerovatno poznata sljedeća situacija. Zovu svoju djecu za obrok, a iz dječje sobe stiže odgovor: evo sad ću, što se otrgne do unedogled. Roditelji onda bijesni ulijeću u dječje sobe, što nerijetko rezultira bijesom, obostranom ljutnjom ili otvorenim izbacivanjem roditelja, pa i sukobom. Važno je da vi vašoj djeci, onima koji još hoće da razgovaraju, pomognete tako što ćete ih naučiti da prave plan za sutradan, tako što ćete i sami praviti isti. Pri tome Važno je da se nađe vremena i za igru, ali i za učenje i obaveze u kući. Nemojte djeci govoriti, tvoje je samo da učiš, jer inteligentnija djeca će imati mnogo vremena za zabavu. Djeca koja ne vladaju svojim vremenom ili koja ne umiju da ga organizuju, lako upadaju u zamke. A mi smo se potrudili da im ponudimo zamku na svakom koraku. Skoro da nema djeteta koje nema neki ekran ispred koga provodi mnogo vremena. Televizija ima magičnu moć da sjedeći ispred nje, zbog brzog smjenjivanja slike, naše radoznalosti i neizvjesnosti koju donosi sljedeća slika, mi ostajemo bukvalno hipnotisani. Ako ne upravljamo svojim vremenom ili svojim mislima, ili ih ne planiramo, onda ćemo lako postati žrtve, a da toga nismo svjesni. Samo ćemo imati iluziju da vladamo situacijom. Čovjek postaje rob i to je mnogo bitno da prepoznamo. Zato je televiziju veoma važno gledati ciljano i dozirano. To vam je recept. Ciljano. Odabrat ćemo sadržaje, a dozirano ne previše. U suprotnom, ako vam je televizor uključen čitav dan, vi nećete moći ništa raditi. Vizuelni mediji nam uzimaju toliko vremena i okupiraju toliko pažnju da rijetko ko može da radi neki drugi posao, a da s vremena na vrijeme ne skrene ili ne baci pogled na tu sliku koja se vrti. Uz muziku još i možete učiti ili raditi neki drugi posao. Zato je važno da djecu tome naučite. Ali da bismo naučili djecu, moramo prvo disciplinovati sebe. Nemojte nikada da vam je televizor uključen čitav dan. Onda će vam ostati vremena i za razgovor i za upoznavanje jedni drugih, ali i za radost, za zadovoljstvo, za zajedništvo, za sve ono čega danas nema dovoljno u porodicama. Danas djeca ne žive u svijetu lijepog, već u ružnom svijetu punom izazova, uzbuđenja i hipnotičke neizvjesnosti. Od igračaka preko filmova i svega ostalog, psovki, svađe, roditelja, političara, sportskih komentatora, straha koji izaziva surova kompetencija i nelojalna konkurencija, mi guramo djecu u svijet ružnog. Ako analizirate igračke, nema lijepih igračaka, ili bar nema dovoljno lijepih. Istovremeno, teško da među današnjim porodicama sa malom djecom ima onih koji u svojoj kući imaju manje od 50 ili 100 igračaka. Pitanje, zašto mi kupujemo ili dobijamo toliko igračaka, a naša djeca se gotovo ne igraju ni sa jednom? Često kupujemo djeci igračke koje se nama sviđaju, a ne djeci, i onda se ljutimo što se djeca ne igraju. Ili dijete uzme pa razbije, a roditelj se ljuti. 200 evra sam dao za tu igračku, kaže meni jedan, a dijete je, zamislite, razbilo tu igračku. A ja mu kažem, pa što si dao? Imao si, pa si i dao. A jesi li pitao dijete da li se to njemu sviđa? Zašto je dijete razbilo? Pa vođeno radoznalošću, htjelo je da vidi šta ima unutra kad se kreće i svijetli. Meni nije normalno da ti to kupiš, ali mi je normalno da je dijete razbilo tu igračku. Da vidi šta to tamo ima, ko to tamo živi. Igračka je veoma ozbiljan didaktički materijal, preko kog dijete kroz igranje uloge, kroz fantaziju odrađuje važne psihološke procese, stavljajući sebe u različite uloge, usvajajući sve ono što je čulo od svojih roditelja. Nažalost, savremena djeca se ne igraju, savremena djeca se zabavljaju. Zabava je ono od čega je današnji čovjek zavistan. On stalno teži za novim i novim uzbuđenjem. Sad polako prelazimo na kompjuterske tehnologije. Video igre nemaju ni jedan element igre. U video igrama vi nemate igre, vi nemate radosti. To što imate jeste uzbuđenje, a uzbuđenje se nažalost često prevodi kao zadovoljstvo, što je strašno. Zašto čovjek postaje zavistan od video igara? Prije svega ne može da kontroliše vrijeme. Igrajući igre ljudi nemaju, bar ne kod većine igara, ograničeno vrijeme, ali imaju previše neizvjesnosti i previše uzbuđenja. Igrajući video igre čovjek sebe drži u stanju dobrovoljnog, kontinuiranog stresa i to po nekoliko sati. To je jedan psihološki mehanizam koji je važno da razumijemo. U realnom svijetu, kad se čovjek nađe u nekoj situaciji, za njega iznenadno i pa se uplaši, prirodna posljedica je da se njegov organizam brani fiziološki. Iz nadbubrežne žlijezde se luči hormon adrenalin, pa onda i neki drugi koji odlazeći u krv pripremaju organizam za borbu ili bjekstvo. Kad opasnost prođe, nivo adrenalina padne i čeka sljedeću situaciju. Adrenalin, koji je dobar u tom smislu adaptacije na stres, u ovom slučaju, kod djece ili odraslih, koji igraju video igre po nekoliko sati, ostaje u krvi, gdje postaje neprijatelj krvnih sudova. Jedna od prirodnih posljedica je promjena raspoloženja, gubitak sposobnosti za pamćenje novoga gradiva, podizanje nivoa nervoze i nestrpljenje, a samim tim i potrošenje tih hormona za adaptaciju. Vremenom čovjek upada u stanje hroničnog umora, iscrpljenosti, promjena raspoloženja, krajnji ishod svega ovoga je depresija. Tako je sve veća potrošnja antidepresiva, čak i kod djece u osnovnim školama. Pomozimo djeci spolje da oni ograniče sebe u igranju igara. Nametanje, otimanje, sklanjanje rutera, kablova, stavljanje šifri i slično, uvijek je nedovoljno efikasno, jer umjesto da dogovorom dođemo do rješenja, mi postajemo babaroge. Ja sam zato da mi djecu naučimo kako da se iskontrolišu. A kako to možemo? Pa ako planirajući vrijeme pravimo prioritete. Ako djeca usvoje da neke stvari koje su njima korisne budu prioriteti, onda oni neće postati žrtve te zabave. Socijalne i društvene mreže su našle mjesto među ljudima. One imaju nečega i pozitivnoga. Da se povežete, da komunicirate sa prijateljima sa kojima niste dugo bili u kontaktu. Ali usled neopreznosti odatle vrebaju i mnoge neprijatnosti, pa i opasnosti. Veoma je važno da djecu tome naučimo, da ne prihvataju nepoznate za prijatelje, da ne ostavljaju svoje podatke koji bi mogli biti zloupotrijebljeni. Na primjer, sutra moja porodica i ja idemo na izlet do Avale, gdje potencijalni pljačkaši dobijaju slobodan prostor za svoju operaciju i sl. Vratio bih se na značaj poštovanja dnevno-noćnog ritma. Bog je stvorio čovjeka da bude funkcionalan tokom dana, da se danju troši, a noću obnavlja. Savremena civilizacija nam nameće potpuno suprotan, to jest neprirodan obrnuti ritam, u kome ljudi ostaju budni noću, a nisu u trećoj smjeni, nisu u fabrici, ne rade. Oni se zabavljaju. Oni troše ono dragocjeno vrijeme i ono što imaju u sebi, te fine supstance kao što su hormoni, enzimi, neurotransmiteri, u vrijeme kada bi trebalo da se obnavljaju. Pitam se ponekad, kad sam prinuđen da ostanem duže, pa se vraćam kroz Beograd, a ono gori lampa u svakom soliteru, na svakom drugom spratu. Šta rade ti ljudi u jedan sat, u dva sata po ponoći? Kakvi su oni sjutra za strugom i za mašinom na radnom mjestu? Nefunkcionalni, nedovoljno spremni. A takvi nemaju dovoljno svježine, ni mentalne, ni fizičke, pa ni mogućnosti da razumiju jedni druge da bi se zavoljeli. Zato je važno da mi to shvatimo i da pomognemo našoj djeci, da oni razumiju i da prihvate zašto ne treba noću biti na ulici. Ali je važno da i gradske vlasti ne organizuju noću primamljive događaje, noć knjige, muzike, muzeja i sl. Ništa njih na ulici ne čeka lijepo noću. Nama se nameće naopako kao prirodno. Veoma je važno da to razumijemo i da spriječimo. Šta će naša djeca nepunoljetna na ulici posle 9-10 sati uveče? Mi smo ti koji treba da ih naučimo, da im pomognemo, da im ukažemo na iskušenja. Ali gdje griješimo? Mi to radimo naopako, postavljajući grubo uslove, a već sam pričao o tome kako treba stvarati osjetljivost kod sebe da pomognemo djeci, da oni razumiju to što mi hoćemo. Možda će mi to neko prebaciti kao udvaranje djeci. Nemam problem sa tim. Nema nikakvog udvaranja. Nama treba razumijevanje, ali kroz sporazumijevanje. Ali fali nam razgovora. A kada nema razgovora, ima vike, galame, naredbi, ucijena, naloga, A onda čega ima još? Pa ima još inata, bijesa. A bijes na bijes uvijek vodi u sukob. Onda tu nema razumijevanja. Roditelji pri tom, ako neadekvatno postavljaju uslove i sebe kao autoritet, uvijek nailaze na nekakvu vrstu džona ili nerazumijevanja. Zašto roditelj treba da bude voditelj svojoj djeci, a ne suditelj? Svi znamo da život nije lak za većinu ljudi i da je učenje novog skopčano sa naporom. Zato djecu ne treba odgajati kao božanstva, nego ih uključiti u realan svijet obaveza, odgovornost ponašanja. Porodica je danas preopterećena raznim zahtjevima i pritiscima. Nažalost, toliko se mnogi teško snalaze u tome. Brak, djeca, zamke na svakom koraku. Istovremeno, kod djece postoji prirodna težnja da preuzmu ulogu roditelja, da ovladaju roditeljima, ali im se to ne smije dopustiti. Mi smo ti koji imamo veću moć, veći arsenal mogućnosti, a mi treba da ih svojom mudrošću, svojom dobrotom i toplinom provedemo kroz taj život, a da oni nas ne doživljavaju kao rivale. I na kraju, ako mi ne budemo dovoljno dobri da pomognemo djeci da razumiju svijet u kome rastu, to će učiniti neko drugi. Ali sigurno ne na korist djece, pa ni na naše zadovoljstvo. Zato je važno da mi budemo najbolji u životima naše djece, da budemo prvi, da budemo oni koji će se radovati, oni koji će pomoći njima da oni iz sebe iznjedre ono najbolje od potencijala koje su donijeli rođenjem. Mi treba da budemo ti koji ćemo im pomoći da žive u skladu sa Hristovom naukom.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete tekst profesora doktora Lajka Panovića, naslovljen O krizi savremene porodice i tajni roditeljstva. Tekst čitao Ognjen Roćenović. Tonska i muzička realizacija Srećko Radović.